away this morning.
Hello, good morning. Selamat pagi mendengar VOA This Morning kembali mengudara untuk Anda, mendekatkan Anda pada dunia. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Leona Triyono, dalam edisi Rabu 16 Oktober 2024. Bersama saya kali ini, produser Bani Rahayu, dan teknisi kita kali ini, Nelson Lopez. Siaran ini dipancarkan live dari Studio 17 VOA di pusat kota Washington, D.C., dan berbagai laporan terkini, dan tentu saja informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Di antaranya, pemilih yang masih ragu bisa jadi penentu hasil pemilihan presiden Amerika.
The population of the undecided voter is shrinking, and it shrinks with each day.
Prabowo mengatakan banyak ketua umum parpol ajukan calon menteri dari kalangan profesional.
Anda tidak perhatikan bahwa yang ajukan itu adalah Partai A, Partai B. Karena yang diajukan justru orang-orang teknokrat.
Pendengar, Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning. Kita segera awali dengan berita dunia pagi ini bersama Puspita Sariwati.
Pendengar, Amerika Serikat hari Selasa menjatuhkan sanksi-sanksi terhadap apa yang disebut sebagai penggalangan dana internasional untuk Front Populaire. Dana itu diperuntukkan bagi pembebasan Palestina atau PFLP yang ditetapkan AS sebagai organisasi teroris. Departemen Keuangan AS dalam tindakan yang diambil bersama Kanada mengatakan pihaknya menjatuhkan sanksi terhadap jaringan solidaritas tahanan Palestina Samidon. Jaringan itu dituduh sebagai badan amal palsu yang berfungsi sebagai pengumpul dana internasional untuk PFLP. PFLP yang juga mengambil bagian dalam serangan melawan Israel di Gaza ditetapkan sebagai organisasi teroris asing dan teroris dunia yang ditetapkan khusus oleh AS masing-masing pada bulan Oktober 1997 dan 2001. Departemen Keuangan AS mengatakan PFLP menggunakan Samidon untuk menggalang dana di Eropa dan Amerika Utara. Jerman melarang kegiatan kelompok ini tahun lalu. Organisasi seperti Samidon menyamar sebagai pelaku amal yang mengaku memberi dukungan kemanusiaan kepada mereka yang membutuhkan. Namun ternyata mengalihkan dana itu untuk bantuan yang sangat dibutuhkan guna mendukung kelompok teroris, kata pejabat wakil Menteri Penanggulangan Terorisme dan Intelijen Keuangan Departemen Keuangan AS, Bradley Smith. Amerika mendesak Israel agar meningkatkan bantuan kemanusiaannya kepada warga Palestina yang kelaparan di Gaza sampai bulan depan atau menghadapi kemungkinan AS akan menghentikan bantuan militernya untuk mendukung perang Israel yang telah berlangsung selama setahun melawan militan Hamas. Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengatakan kepada para pejabat tinggi Israel melalui surat hari Minggu bahwa AS sangat prihatin atas memburuknya situasi kemanusiaan di Gaza dan mengupayakan tindakan mendesak dan berkelanjutan oleh pemerintah Israel bulan ini untuk mengubah keadaan itu. Juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller mengatakan surat itu sebagai komunikasi diplomatik pribadi, namun mengukuhkan kebenarannya. Selama berbulan-bulan, AS berulang kali menekan Israel untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan seperti makanan, air, pasokan medis, bahan bakar, dan barang-barang lainnya kepada warga sipil Palestina. PBB hari Selasa memperbarui seruannya untuk gencatan senjata antara pasukan Israel dan kelompok militan Hizbullah yang didukung Iran. Seruan itu menyusul serangan baru-baru ini terhadap pasukan penjaga perdamaian atau UNIFIL di Lebanon Selatan sejak Israel mulai kampanye darat melawan kelompok militan Hizbullah. 5 penjaga perdamaian terluka.
We remain deeply concerned at the impact on civilians on both sides of the blue line.
Juru bicara PBB, Stefan Dujarric, mengatakan, kami tetap sangat prihatin atas dampaknya terhadap warga sipil di kedua sisi jalur biru, terutama di Lebanon. Semua pihak harus menjunjung tinggi kewajiban berdasarkan hukum internasional, termasuk hukum kemanusiaan internasional, dan melakukan yang terbaik untuk melindungi warga sipil. Dujarric menambahkan gencatan senjata adalah satu-satunya cara untuk menjamin keselamatan dan keamanan pasukan penjaga perdamaian, serta melindungi penduduk Lebanon dan Israel dari penderitaan lebih lanjut. Kementerian Luar Negeri Iran memanggil Duta Besar Hongaria hari Selasa untuk memprotes sanksi baru Uni Eropa terhadap Iran dan membantah tuduhan Barat bahwa negara itu mengirimkan rudal balistik ke Rusia, lapor media pemerintah Iran. Uni Eropa hari Senin sepakat untuk menjatuhkan sanksi terhadap 7 orang dan 7 organisasi, termasuk maskapai penerbangan Iran, Iran Air, atas dugaan terkait pengiriman rudal balistik Iran ke Rusia. Inggris yang bukan anggota Uni Eropa juga memberlakukan sanksi baru. Dubes Hongaria dipanggil karena Budapest memegang jabatan Presiden bergilir Uni Eropa yang beranggotakan 27 negara. Sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pernah dalam bulan terakhir kampanye Presiden Amerika ini, Donald Trump dan Kamala Harris sama-sama mencoba menjangkau sejumlah kecil pemilih yang mengaku masih belum memutuskan siapa yang akan mereka pilih. Koresponden VOA Scott Stearns melaporkan dari Denver, Colorado mengenai orang-orang yang masuk kelompok belum memutuskan dalam pemilu kali ini. Laporannya disampaikan Carlina Amkas.
Pemungutan suara awal sedang berlangsung di banyak negara bagian di Amerika. Sebagian warga sudah menentukan pilihan. Namun, sebagian lain mengaku belum tahu akan memilih Donald Trump atau Kamala Harris. Misalnya, Mary Beth Giofaccini, pemilih di New York. Ia mengatakan,
I understand who they are. They haven't really been involved much and they're new to the entire political climate on both sides. They come from both interesting different backgrounds.
Saya ingin memahami dulu siapa mereka. Mereka belum lama terjun ke politik. Keduanya sama-sama masih baru dalam seluruh iklim politik. Mereka berasal dari latar belakang yang menarik dan berbeda, dan saya ingin mengenal mereka dan bagaimana mereka mewakili kandidat mereka.
Jumlah orang yang belum menentukan pilihan sekitar 3% dari pemilih terdaftar menurut jajak pendapat publik. Peneliti di Fakultas Hukum Marquette University, John Johnson, mengatakan,
For a lot of voters, they haven't started paying that much attention yet. And so I think when you come up and ask them, that's the answer they might give.
Banyak pemilih yang belum terlalu memperhatikan. Jadi ketika kita tanya, itulah jawaban yang akan mereka berikan. Sebagian orang di Midwest mungkin enggan memberitahu siapa yang akan mereka pilih, jadi mereka mungkin termasuk yang mengaku belum memutuskan.
Kampanye Harris dan Trump yang menyasar pemilih seperti itu berhasil membuat sebagian pemilih menentukan pilihan. Kata ilmuwan politik Universitas Massachusetts, Tatishe Anteta.
The population of the undecided voter is shrinking, and it shrinks with each day. Most people are going to make up their minds before election day.
Jumlah pemilih yang belum menentukan pilihan menyusut, terus menyusut setiap hari. Umumnya orang akan menentukan pilihan sebelum hari pemilu. Yang penting adalah mobilisasi Partai Demokrat dan Partai Republik di lapangan dalam pemilu ini yang mungkin akan berlangsung sangat ketat.
Peneliti senior di Brookings Institution, Daryl West, mengatakan bahwa Trump dan Harris menghadapi tantangan berbeda dalam meyakinkan pemilih yang belum menentukan pilihan.
He needs to reassure Americans that one, he respects the rule of law. That he's not going to be crazy and chaotic if he becomes a president.
Trump perlu meyakinkan rakyat Amerika bahwa pertama, ia menaati aturan hukum, bahwa ia tidak akan menjadi gila dan kacau jika terpilih menjadi presiden. sedangkan Kamala kurang berpengalaman. Sikapnya beberapa tahun lalu jauh lebih liberal dibandingkan dengan kebijakan yang ia dukung sekarang. Jadi, ia harus meyakinkan pemilih bahwa Kamala Harris yang sekarang ini yang akan mereka dapatkan sebagai presiden.
Trump sebagai kandidat yang lebih dikenal memiliki kelebihan dan kekurangan di mata pemilih yang belum menentukan pilihan, kata Johnson. Pasalnya, pemilih yang belum menentukan pilihan ini justru bisa jadi penentu kemenangan dalam pemilu yang berlangsung ketat di negara bagian yang disebut swing state. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pendengar, pengeboman dan serangan udara memaksa ratusan ribu orang meninggalkan Lebanon. Sementara militer Israel bertempur melawan kelompok bersenjata Hizbullah yang didukung Iran dalam konflik yang sudah berlangsung. Berikut Madiyoni dengan laporan selengkapnya.
Di perbatasan Masna antara Lebanon dan Suriah, anak laki-laki Amal Ismail yang berusia 18 tahun meninggalkan daerah itu untuk mencari masa depan yang menurutnya tidak bisa lagi ditawarkan oleh Lebanon. Ini adalah perpisahan yang menyakitkan bagi Ismail. Anakku, anakku, katanya, negara ini tidak memiliki masa depan, tidak menyisakan apapun untuk para pemuda. Anak perempuannya yang lebih kecil juga berencana untuk pergi ketika ia berusia 18 tahun. Ini satu-satunya saudara laki-laki saya tidak punya saudara lain selain dia. Dia pergi untuk melanjutkan pendidikannya dan saya akan menyusulnya setelah 4 tahun. Tidak ada masa depan lagi di Lebanon, katanya. Keluarga-keluarga lainnya juga akan pergi ke Suriah. Kawah yang harus mereka lewati akibat serangan Israel pada tanggal 4 Oktober lalu merupakan pengingat akan bahaya yang mereka hadapi di Lebanon. Seorang ayah yang punya 5 anak mengatakan bahwa keluarganya memutuskan untuk pergi setelah selamat dari beberapa kejadian yang nyaris mencelakakannya.
Saya punya anak. Kami tidak bisa terus tinggal di tempat ini. Kami mencoba pergi ke tempat lain. Kami pindah dari Baalbek. Mereka menyerang di dekat rumah saya. Kami harus pergi lagi. Saya punya anak. Kami tidak bisa bertahan. Kami pergi ke Suriah karena di sana mungkin lebih aman daripada di tempat kami berada.
Badan Penanganan Kemanusiaan PBB pada hari Sabtu 12 Oktober mengatakan lebih banyak warga Lebanon yang mengungsi saat ini dibandingkan saat perang besar terakhir antara Israel dan Hizbullah pada tahun 2006. Sekitar 1 juta orang meninggalkan rumah mereka saat itu. Pada hari Senin, Kepala Badan Pengungsi PBB mengatakan bahwa 270 ribu orang telah meninggalkan Lebanon menuju Suriah dan memperingatkan bahwa krisis pengungsian dapat bertambah parah. Suriah telah membuka pintu bagi mereka yang melarikan diri dari Lebanon. Baik pengungsi Lebanon maupun pengungsi Suriah yang kembali ke Suriah membutuhkan bantuan segera. Filippo Grandi berbicara di Jenewa pada pertemuan tahunan Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Ia melaporkan bahwa 123 juta orang kini mengungsi di seluruh dunia akibat konflik, penganiayaan, kemiskinan, dan perubahan iklim. Grandi mendesak negara-negara untuk memikirkan kembali langkah-langkah perbatasan mereka dengan mengatakan bahwa memperketat perbatasan merupakan langkah yang tidak efektif dan terkadang melanggar hukum. The Voice of America,
VOA. Menjelang dilantik, Presiden terpilih Prabowo Subianto menetapkan pilihannya terhadap calon-calon menteri dan wakil-wakil mereka yang akan duduk dalam pemerintahan 5 tahun ke depan. Sebanyak 49 orang telah dipanggil ke kediaman Prabowo hingga malam hari pada Senin. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden terpilih Prabowo Subianto usai menerima para calon menteri di kediamannya kemarin malam mengatakan mengapresiasi langkah para ketua umum partai politik yang mengirimkan calon-calon menteri dari kalangan profesional. Hal tersebut dilontarkan ya ketika media bertanya mengapa tidak ada calon menteri yang berasal dari PKS. Padahal PKS telah bergabung ke koalisi Prabowo-Gibran.
Saya terus terang aja saya menyatakan saya apresiasi para ketua umum. Banyak ketua umum yang diajukan orang-orang profesional.
internal.
Jadi saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Anda tidak perhatikan bahwa yang ajukan itu adalah Partai A, Partai B. Karena yang diajukan justru orang-orang teknokrat.
Menurutnya, pemanggilan calon-calon menteri dan wakil menteri tersebut merupakan bagian dari proses yang sudah berjalan cukup lama. Sebelum melakukan perekrutan tersebut, ujarnya, ia telah melakukan berbagai pemantauan dan diskusi. Sehingga, undangan kepada para calon menteri dan wakil menteri tersebut merupakan sebuah penegasan dari mereka apakah bersedia atau tidak untuk membantunya dalam 5 tahun ke depan. Sementara itu, Presiden Jokowi angkat bicara terkait para calon menteri dan wakil menteri yang dipanggil oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Menurutnya, keputusan siapa yang dipilih merupakan hak prerogatif seorang presiden, dan ia menghargainya. Terkait wajah lama menteri-menteri di kabinetnya yang kembali dipilih oleh Prabowo, Jokowi menegaskan bahwa hal tersebut merupakan sebuah keberlanjutan yang akan dijalankan oleh pemerintahan yang baru.
Mengenai kurang lebih berapa 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo Subianto, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, melalui pengalaman beliau bergaul, berinteraksi dengan para menteri selama 5 tahun.
Pengamat politik dari BRIN, Lili Romli, mengatakan calon menteri dari kalangan profesional yang diusulkan oleh parpol merupakan sebuah langkah awal yang cukup baik, karena memang sudah seharusnya sebuah kementerian dipimpin oleh orang-orang yang mumpuni di bidangnya masing-masing.
Memang kan tugas berat untuk seorang menteri itu kan, bukan hanya memimpin kementerian tersebut, tetapi juga dia harus punya pengetahuan dan keahlian untuk melaksanakan tugasnya sebagai menteri. Kalau tidak memiliki keahlian, ya akhirnya kemudian nggak ada guidance untuk para birokratnya itu. Akhirnya kan bisnis as usual. Jadi saya memberikan apresiasi kepada Pak Prabowo dan kepada partai-partai politik yang mengirimkan para menterinya itu dari kalangan profesional teknokrat.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, Anda tengah mengikuti siaran VOA This Morning dari pusat ibu kota Amerika, Washington DC. Terima kasih untuk Anda semua, teman-teman di berbagai radio di seluruh pelosok Indonesia tentu saja ya, yang telah memancarkan siaran ini. Thank you very much. Kini kita simak laporan ekonomi bersama Jimmy Manan.
Boeing Selasa mengatakan pihaknya akan menggalang dana sampai 25 miliar dolar lewat penjualan saham atau hutang untuk memperbaiki neracanya setelah menderita kerugian besar selama bertahun-tahun. Perusahaan itu mengatakan pihaknya akan bisa menggalang dana itu dalam 3 tahun ke depan dan menyusun persetujuan pinjaman baru dengan kreditor. Boeing merugi lebih dari 25 miliar dolar sejak 2019 dan keuangannya berada di bawah tekanan ketika pekerjanya melakukan pemogokan memasuki bulan kedua. Boeing sudah mengeluarkan lebih dari 1 miliar dolar dan pada September kondisi keuangannya menunjukkan dana yang ada bernilai 10,3 miliar dolar dalam bentuk tunai dan saham. Pada Jumat, CEO Boeing yang baru, Kelly Ortberg, mengatakan Boeing akan mengurangi jumlah pekerjanya sebesar 10%, sekitar 17.000 pekerja, dan menunda peluncuran model baru pesawat komersial 777-nya. Sementara itu, petisi oleh pekerja bagi pembentukan serikat pekerja naik 2 kali lipat selama pemerintahan Presiden Biden. Demikian angka yang dirilis pada Selasa oleh Dewan Hubungan Pekerja Nasional. Sebanyak 3.286 petisi diajukan kepada pemerintah selama tahun 2024, naik dari 1.638 pada 2021. Ini menandai pertama kalinya petisi permohonan untuk berserikat naik sejak pemerintahan Gerald Ford 48 tahun yang lalu.
Pendengar, Indonesia Corruption Watch atau ICW ICW merilis sebuah laporan mengenai tren vonis terhadap terdakwa kasus korupsi sepanjang tahun 2023. Hasilnya menunjukkan mayoritas pelaku korupsi divonis ringan. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkan dari Jakarta.
Peneliti ICW Kurnia Ramadana Senin dalam pemaparannya menjelaskan, sepanjang tahun lalu ada 1.649 putusan perkara dengan jumlah terdakwa 1.718 orang. Dari jumlah tersebut yang paling banyak dianggap dilanggar para terdakwa adalah Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penggunaan pasal-pasal tersebut, kata Kurnia, menyebabkan vonis terhadap pelaku korupsi menjadi ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera. Menurutnya, yang mendominasi praktik korupsi pada 2023 adalah korupsi yang merugikan keuangan negara yang jumlahnya mencapai 802 kasus. Praktik-praktik korupsi lainnya jauh lebih rendah seperti suap 88 perkara, penggelapan 63 perkara, dan pemerasan 37 perkara. Kurnia menjelaskan yang paling sering melakukan praktek korupsi adalah pekerja swasta dan kemudian disusul oleh pegawai pemerintah daerah, kepala desa, dan perangkat desa.
Omong kosong kalau ada yang mengatakan kita sudah serius dalam menindak pelaku korupsi. Proses penyidikannya bermasalah, temuan dari tren penindakan, ternyata vonisnya pun tidak menggambarkan pemberian efek jera.
ICW juga menyoroti masih minimnya pengenaan pasal tindak pidana pencucian uang terhadap terdakwa kasus korupsi. Sepanjang 2023, hanya 17 orang yang dijerat dengan pasal pencucian uang. Rinciannya, kejaksaan menerapkan kepada 12 terdakwa, sementara KPK kepada 5 terdakwa. Kurnia menyebutkan Kejaksaan Agung jauh lebih unggul ketimbang KPK dalam mengusut korupsi kerugian keuangan negara. Sementara itu, menanggapi laporan ICW, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harley Siregar hanya menyatakan bahwa lembaganya selama ini berkomitmen agar penegakan hukum sejalan dengan upaya menyelamatkan dan mengembalikan kerugian negara semaksimal mungkin. Pada hari yang sama, ICW merilis laporannya, Kejaksaan Agung dilaporkan meraih penghargaan untuk kategori kolaborasi strategis efektivitas penanganan korupsi dari media iNews pada acara Kementerian dan Lembaga Award 2024 yang diselenggarakan di MNC Convention Center. iNews menilai Kejaksaan RI di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin telah berhasil mengungkap sejumlah kasus mega korupsi yang merugikan negara ratusan triliun rupiah.
Ini menjadi satu alat pemicu bagi kami bahwa ternyata media melalui iNews juga memberikan perhatian yang begitu intens kepada Kejaksaan Agung dalam melakukan kerja-kerja khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi.
Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kata ampas berarti sisa dari sesuatu yang telah diambil sarinya. Maka, segala sesuatu yang disebut ampas dianggap tidak berguna. Namun tidak demikian dengan kopi. Ampas kopi ternyata banyak gunanya. Apa saja? Berikut laporannya bersama Puspita Sariwati.
Selama ini banyak anggapan ampas apapun, entah itu ampas kecap, tebu, maupun kopi, sudah tidak berguna lagi, sehingga dibuang. Padahal ampas kopi, contohnya, punya banyak manfaat yang jarang diketahui. Wiwin Nospitalia, 50 tahun, bisa dianggap sebagai pelopor yang memanfaatkan ampas kopi yang diolah menjadi berbagai produk berguna, diantaranya lilin, sabun, aromaterapi, dan pupuk. Ketika ditemui VOA, perempuan kelahiran Ciamis itu mengenang gagasan memanfaatkan ampas kopi.
Teman saya dari komunitas datang. Kenapa dibuang ampas kopinya? Kenapa nggak dibuat lilin, nggak dibuat sabun, dan lainnya? Nah, dari situlah akhirnya saya buat body scrub dulu, lalu buat lilin.
Usahanya itu kini berkembang menjadi kursus atau pelatihan membuat berbagai produk dari ampas kopi. Proyek yang dikenal dengan Zero Waste itu disambut baik oleh pihak Kamar Dagang dan Industri atau Kadin yang mendukung proyek pemanfaatan limbah menjadi produk yang bernilai jual. Timi Rorimpande, Wakil Ketua Kadin Jakarta Selatan Bidang Perindustrian dan IKM atau Industri Kecil Menengah, menjelaskan.
Zero Waste Coffee Project ini merupakan langkah yang sangat positif dalam mendukung upaya keberlanjutan lingkungan dan pengelolaan limbah secara lebih baik. Kami sudah melakukan workshop nih, jadi pengusaha-pengusaha kafe itu kami undang, terus kami berikan pelatihan supaya ampas kopi dari mereka itu tetap bernilai.
Pertumbuhan kedai kopi di Jakarta sangat cepat. Menurut Timmy, untuk Jakarta Selatan saja terdapat sekitar 200 kedai kopi. Kemudian, bagaimana Wiwin memperoleh ampas kopi? Salah seorang mitranya, pemilik kafe Kopi Bumi, Amalia Lutfiati, mengatakan kedai kopinya setiap hari bisa menghasilkan 3-4 kg ampas kopi. Kafenya juga sering menjadi tempat untuk pelatihan membuat produk dari ampas kopi yang dipandu oleh Wiwin Nospitalia.
Saya membantu lah ya, memfasilitasi gitu. Kebetulan kan Mbak Wiwin dengan tim mengundang beberapa orang. Nah, breakfastnya itu dari kami, tempat juga di Kopi Bumi. Jadi memperkenalkan produk kami juga.
Wiwin mengatakan tentu saja ada kemitraan yang saling menguntungkan di antara mereka.
Misalnya ampasnya saya ambil, lalu mereka tambahkan uang untuk biaya produksi. Nanti saya kembalikan sudah dalam bentuk produk siap jual, seperti sabun, lilin, aromaterapi. Nah, mereka tinggal nanti jual di kafe.
Salah seorang pengguna sabun dari ampas kopi, Dewi Prihatiningsih, mengatakan,
manfaatnya bagus ya, kayak mengangkat sel kulit mati juga, untuk kayak scrub gitu bisa. Kebetulan muka aku kan tipe yang agak sensitif ya. Aku coba pakai sabun itu ya, jerawatnya agak berkurang.
Olahan ampas kopi yang semula dianggap tidak berguna itu kini menjadi berbagai produk dengan nilai jual sekaligus bermanfaat bagi lingkungan dan menambah penghasilan. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Penggemar manga dan anime di seluruh dunia, terutama di kota New York, berkesempatan menikmati pengalaman teater yang luar biasa. Tidak biasa pastinya ya. Sebuah teater musikal yang diadaptasi dari manga populer Attack on Titan menghiasi panggung New York Civic Center, memadukan kekayaan budaya dan teknologi dua setengah dimensi. Taris Hirsiman menyampaikan laporan selengkapnya.
Pentas teater musikal Attack on Titan telah tiba di New York, menawarkan perpaduan antara teater musikal tradisional, teknologi mutakhir, dan konsep unik aktor 2,5 dimensi. Musikal ini memberi pengalaman yang mendalam bagi penonton, menghidupkan kisah epik dari manga terkenal karya Hajime Isayama yang telah terjual lebih dari 140 juta kopi di seluruh dunia. Dimulai pertama kali di Osaka dan Tokyo pada Januari 2023, musikal ini kemudian melakukan penampilan internasionalnya di New York, menandai pertama kalinya produksi ini dipentaskan di luar Jepang. Sutradara Go Ueki mengungkapkan antusiasmenya.
Impian dan tujuan akhir kami sebagai aktor dan kreator panggung adalah tampil di New York. Jika orang Jepang harus bersaing di sini, kita harus bersaing dengan budaya kuat kita, manga dan anime.
Adegan pertempuran melawan Titan misalnya dihidupkan dengan koreografi yang dinamis dan efek khusus yang membawa penonton langsung ke dunia distopian dari cerita aslinya. Kurumu Okamiya, pemeran tokoh utama Eren Yeager, berbagi pandangannya tentang musikal ini.
Manga ini berkembang menjadi anime dan film, dan sekarang menjadi musikal dengan manusia nyata. Musikal ini akan menyentuh hati. Temanya sangat berat dan gelap, tetapi saya ingin orang-orang datang ke teater. Saya ingin mereka menerima pesan, mari kita berusaha bersama.
Dengan pertunjukan yang dibawakan dalam bahasa Jepang dan dilengkapi dengan teks terjemahan bahasa Inggris, musikal ini berupaya memastikan bahwa pesan dan emosi dari cerita yang disampaikan bisa diterima oleh penonton internasional. Sara Takatsuki, pemeran Mikasa Ackerman, menyoroti tantangan dalam menyampaikan perannya.
Jadi, untuk mengatasi hambatan bahasa, saya lebih fokus pada gerakan. Saya mencoba menjadi Mikasa dari karakter manga atau anime yang otentik lebih dari saat saya memerankannya di Jepang.
Penambahan teks terjemahan juga memungkinkan penonton untuk menikmati keaslian dialog dan lagu-lagu dalam bahasa aslinya. Pementasan di New York ini berlangsung dari tanggal 11 hingga 13 Oktober di New York City Center, memberikan kesempatan terbatas bagi penonton Amerika untuk menyaksikan fenomena teater Jepang ini. Dari Washington DC, saya Tarsir Ziman melaporkan untuk VOA. VOA.
Pendengar siaran VOA This Morning edisi Rabu 16 Oktober 2024 segera berakhir. Dan dengan ini saya Leonard Triyono, produser Bani Rahayu dan teknisi kami Nelson Lopez mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Dan mohon pamit untuk berjumpa lagi pada lain kesempatan. Simak VOA This Morning Senin sampai Jumat lewat radio afiliasi VOA di kota Anda. Dan jangan lewatkan berita terkini dan informasi menarik lainnya dengan mengunjungi website kami di www.voindonesia.com. Ikuti juga media sosial VOA Seksi Bahasa Indonesia di Facebook, Instagram, dan X. Bye now.